Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van die Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Bely nou ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, en waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Ons plaas onsself voor die Here se heilige wil om ons lewe daarin te toets en ons hele lewe in die lig van sy wil te stel. Sy wil is vir ons saamgevat in sy wet. Ons luister daarna in Deuteronomium 5. Daarna sing ons uit Psalm 89 vers 6. Hoe salig is die volk wat luister na u woord. Hulle wandel in die lig wat van u afstraal voort. As ons dit klaar gesing het, kan u weer gaan sit, sodat ons aandag gee aan ons voorbereiding vir die nagmaal. Hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Thank you.
Geliefdes in die Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos die apostel Paulus dit vir ons beskrywe in die eerste Korintiërs brief. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet. Dit is my lichaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hier die beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. So sê die Here in sy woord, en ooreenkomstig sy woord, gemeente, is ons almal besig met ware selfondersoek. En daardie ware selfondersoek bevat hierdie drie hoofpunte. Ten eerste, elkeen moet nadink oor sy sonde en vervloeking, sodat hy homself kan mishaag en hom voor God kan verootmoedig, want die toorn van God teen die sonde is so groot dat hy dit eerder as om dit ongestraf te laat bly aan sy geliefde seun Jesus Christus met die bittere en smaadelike kruisdood gestraf het. Ten tweede, elkeen moet sy hart ondersoek of hy die vaste belofte van God glo dat al sy sondes hom alleen op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is, en dat die volkome geregtigheid van Christus hom as sy eie toegereken en geskenk is. Ja, so volkome, asof hy in eie persoon vir al sy sondes betaal en alle geregtigheid volbring het. Ten derde, elkeen moet sy eie gewete ondersoek, of hy van voorneme is om van nou af met sy hele lewe ware dankbaarheid aan God te betoon en opreg voor hom te wandel, ook om eerlik alle vyandskap, haat en nyd te laat vaar en voortaan in ware liefde en eensgesindheid met sy naaste te lewe. Almal wat so gesind is, wil God in genade aanneem en as waardige tafelgenote van sy seun Jesus Christus beskou. Maar die wat aan die ander kant hierdie getuienis nie in hulle hart ondervind nie, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. En volgens die bevel van Christus en van die apostel Paulus vermaan ons dan ook almal wat weet dat hulle met die volgende aanstootlike sondes besmet is, om nie die nagmaal van die Here te gebruik nie. En ons verkondig aan hulle dat hulle geen deel aan die ryk van Christus het nie. Alle afgodsdienaars, almal wat afgestorwe heiliges, engele of ander geskape dinge aanroep, en die wat beelde vereer, alle tovenaars en waarsêers wat diere of mense of ander dinge besweer, en die wat aan so 'n beswering glo, alle veragters van God en sy woord en die heilige sakramente, alle godslasteraars, almal wat skeuring en oproer in kerk en staat wil veroorsaak, almal wat vals sweer en wat hulle ouers en owerhede ongehoorsaam is, alle moordenaars en twissoekers en die wat in haat en nyd in hulle naaste lewe, alle egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, onwettige winsmakers, rowers, dobbelaars, gierigaards en almal wat aanstootlik lewe, hulle almal moet, solank hulle in sulke sondes volhard, hulle van die nagmaal onthou wat Christus alleen vir sy gelowiges ingestel het, sodat hulle oordeel en verdoemenis nie nog swaarder word nie. Broeders en susters, In verband met hierdie selfondersoek doen die ouderlinge huisbesoek, word ons allemaal opgeroep om ons voor die Here te verantwoord. En mag God deur sy gees ons elkeen hierin begenadig. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, ons dank u dat u ons met woord en sakrament versterk. U die almagtige, kom ons tegemoet in u liefde. U woon in 'n ontoeganklike lig in die hemel, getuig alles van u heerlikheid en majesteit. En hier van die aarde waar daar soveel gebrokenheid en stikkend is, kan ons nie in die hemelse heerlikheid indring nie. En toch vanuit die hemele maak u met ons bemoeienis en is u met ons besig. En ons mag met u verbond hê, met u saamleef. U kom ons in ons swakheid tegemoet. En in ons stompsinnigheid help u ons. U gee vir ons selfs twee duidelike tekens en seels, om dit wat ons nie mooi verstaan nie nog helderder duidelik te maak. En dankie dat u vir ons ook die nagmaal gee, om die kostbare offer van ons Here Jesus Christus vir ons sondes uit te spel en op ons harte te skrywe. Gee ons genade, Hemelse Vader, om dit wat ons Here vir ons gedoen het, ons eie te maak, dit in te neem, dit so deel te maak van ons lewe, dat ons deur die krag van die Gees, hoe langer hoe meer een sal wees met ons Verlosser en Saligmaker. Laat ons vervul wees met liefde vir Hom, wat sy kostbare lewe vir ons afgelê het. En laat ons Hom volg, met ons hele lewe, met ons denke en ons doen. Laat ons wandel in daardie lig wat U in die woord vir ons wys, en laat het vir ons 'n saak van blydskap en vreugde wees. Ons is verlos en nie verlore nie. Dankie Here dat ons almal hier by mekaar mag wees vanoggend op die nuwe dag van die nuwe week. Ons is bly om te kan saam sing, saam te bely, saam te bid. Ons is bly vir nuwe lewe wat aan die kom is, vir hulle wat in blye verwagting is, en ons bid dat dit alles baie goed mag gaan met moeders en vaders en kinders. Ons is bly saam met almal wat gesond en sterk is. Ons is bly waar daar beterskap is na 'n tyd van siekte, ook vir hulle wat weer saam met ons kan wees na 'n lang tyd van afwesigheid. Ons is bly met almal wat sukses beleef en vooruitgang maak. Ons is bly waar u woord uitgaan en waar dit lig skep in die lewe van hulle wat in duisternis is. Here, ons het soveel rede om dankbaar en bly te wees. En laat daardie blydskap nie van ons beroof word nie, want die duivel wil donker maak waar u dit lig maak. En al te maklik word ons vasgevang in 'n bose spiraal van duisternis. Gee dat ons nooit beroof sal word van die oorwinning wat ons het in Jesus Christus nie. Kom ons tegemoet in al ons swaar kry, in al ons worstelinge en ons bekommernisse. Gee wysheid en krag vir alles wat ons in hierdie week moet doen. Ook heel besonder vir die kerkraad wat weer gaan vergader, waar daar groot besluite geneem moet word. Dit gaan oor die lewens van mense, gaan oor ons ewige saligheid saam met u, oor die verheerliking van u naam. Laat u koninkryk met krag kom en laat ons deel wees daarvan om u te verheerlik. Seën ons in al die aktiwiteite in hierdie dag. Daar mag soveel gebeur ook in die gemeenskap van die heiliges. Laat ons dit met blydskap en oorgawe doen. hoor ons in ons bede. Verhoor ons as ons u aanroep, ek in besonder nou vir die verkondiging van die woord, dat het in helderheid verkondig en met dankbaarheid ontvang word. Maak ons ore oop. Stel ons in diens van die evangelie. Dit bid ons in die vergeving van al ons skulde. Om Jezus wil. Amen. In Psalm 43 word die poorte wyd oopgegooi na die heerlikheid saam met die Here. En daar is 'n bede, send Heer uit hemelse geweste, u lig en waarheid neer op my. Laat die my bring na Sion's veste, want daar is dit vir my die allerbeste, waar ek u woning ingelei, my in u diens verbly. Die woninge mag ons reeds hier beleef, te meer nog in die ewige heerlikheid. Ons sing van Psalm 43 verse 2, 3 en 4. Ons gaan die woord van die Here oopmaak by 1 Korintiërs 15. Na die skriflesing en die prediking sing ons uit Psalm 88 vers 11 en 14. Kan u die mens weer wek wat al vergaan tot stof? Maar ek, o Heer, ek roep, ek swyg nie met hulle mee. In 1 Korintiërs 15 gaan ons twee dele lees, vers 12 tot 26 en dan verder vanaf vers 35. As dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? as daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Maar elkeen in sy eie orde. As eersteling Christus. Daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Want hy moet as koning heers, totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Vers 35. Maar iemand sal sê, hoe word die dode opgewek? En met hoedanige liggaam kom hulle? Dwaase mens, wat jy saai, word nie lewendig as dit nie gesterf het nie. En wat jy saai nie die liggaam wat sal word nie, maar 'n blote korrel, byvoorbeeld van koring of van iets anders. Waar God gee dit 'n liggaam soos hy gewil het. En aan elkeen van die saadkorrels sy eie liggaam. Alle vlees is nie dieselfde vlees nie, maar die vlees van mense is anders as die vlees van vee, en die van visse anders as die van voëls. En daar is hemelse liggame en aardse liggame, maar die heerlikheid van die hemelse is anders as die van die aardse. Anders is die heerlikheid van die son, en anders die heerlikheid van die maan, en anders die heerlikheid van die sterre. Want die een ster verskil in heerlikheid van die ander ster. So is ook die opstanding van die dode. Daar word gesaai in verganklikheid, daar word opgewek in onverganklikheid. Daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid. Daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in krag. En nou volg die woorde van die teks. 'n Natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. Daar is 'n natuurlike liggaam en daar is 'n geestelike liggaam. Soos daar ook geskrywe, die eerste mens, Adam, het 'n lewende siel geword. Die laaste Adam, 'n lewendmakende gees. Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike. Daarna die geestelike. Geliefde broeders en susters, ons glo aan die opstanding van die liggaam. Elke Sondag bely ons hierdie geloofstuk, saam met die kerk van die Here, op alle plekke en deur alle tye. En dit is besonder troostvol om ons geloof so te bely en uit die krag van daardie belydenis te lewe. Maar die teenoorgestelde is net so waar. Sê nou vir 'n oomblik, ons het nie geglo aan die opstanding van die liggaam nie. sê nou, ons het nie geglo aan die ewige lewe nie. Hoe troosteloos sou dit nie wees nie? Watter soort van lewe sou ons nie gehad het nie? As ons nie daardie perspektief gehad het nie. In aansluiting by die gesprekke wat die ouderlinge met u gehad het oor die begrafnis van Godse kinders, verkondig ek vanoggend aan u die woord van die Here oor die wonder van die opstanding van die liggaam. En die Here maak in hierdie besondere teks drie dinge bekend oor die wonder. En dit wat God bekend maak sit in verbande, in lyne wat hy trek. Verband tussen ons natuurlike liggaam en ons geestelike liggaam. Dis vers 44. Daar's 'n verband tussen die eerste Adam en die laaste Adam. Vers 45. En die verband tussen ons teenswoordige bestaan en ons toekomstige bestaan. Vers 46. Drie verbande wat vir ons vertel van die wonder van die opstanding van die liggaam. Natuurlike liggaam, geestelike liggaam, eerste Adam, laaste Adam, teenswoordige bestaan, toekomstige bestaan. Ons het begin lees in vers 12 van sommige lidmate in die gemeente van Korinthe wat sê, daar is nie 'n opstanding van die liggaam nie. En die lidmate was nie ongelowig nie. Hulle glo vas aan God se beloftes, ook aan die belofte van die ewige lewe. Maar hulle geloof aan God se belofte dat daar 'n ewige lewe sal wees, het te doen met hulle denke wat gevorm word deur hulle Griekse agtergrond. En in daardie tyd het die Grieke geglo dat daar 'n sterk skeiding gemaak word tussen jou liggaam en jou siel, jou innerlike. Die liggaam is minder belangrik, maar jou siel, dis eintlik jou jy. Met die liggaam kan jy eintlik maak wat jy wil, want dit is maar 'n tydelike ding. Die gees moet jy baie mooi oppas. Met daardie vreemde onderskeid in gedagte sê sommige lidmate in Korinthe, daar is nie 'n opstanding van die liggaam nie. Daar is 'n geestelike opstanding. Daar is 'n ewige lewe vir die siel, maar die liggaam sal beslis nie weer opstaan nie. Die gees is baie belangrik, die liggaam is minder belangrik. Met die oog op die ewigheid, glad nie belangrik nie. Die liggaam sterf af, dit word begrawe, en daar in die graf gaan het tot niet. Daar gaan niks van oorblij nie. Paulus beantwoord hierdie verkeerde redenasie van die Griekse lidmate met 'n teenargument. Vers 13, as daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. Broeders en susters in Korinthe, julle wat sê dat daar geen opstanding van die dode sal wees nie, wat het gebeur op Paassondag? Is dit nie so dat Christus, wat op Goeie Vrydag gekruisig is, en aan die kruis gesterf het, op Paassondag met liggaam en siel uit die doodheid opgestaan het nie? Het sy disippels hom nie met hulle eie oë gesien nie? Het hy nie saam met sy volgelinge gebraaide vis en heuningkoek geëet nie? Het hy nie toe vir hulle gesê, maar kom voel aan my en kyk, want 'n gees het nie vlees en bene soos wat julle hier sien nie? Die feite in sake Christus se opstanding is klinkklaar. Sy liggaam het opgestaan. Net soos sy gees. En hoe? Christus se gemartelde, gebroke liggaam is teen die aand van Goeie Vrydag begrawe. En op die derde dag, op Paassondag, staan daar 'n gesonde liggaam in die graf uit op. Die spykermerke is daar. Dis om die disippels te oortuig dat dit regtig hulle Here en Saligmaker is, wat uit die doodheid opgestaan het. Maar daar is nie meer 'n roof, wat die doringkroon op sy kop gedruk het nie. Daar is nie meer bloed op sy rug, waar hy gegeesel is nie. En daar die vreselike gat in sy sy, waar die spies ingestoot is, is toe en dis volkome genees. En dit in 'n paar uurse tyd, 'n stikkende, gebroken lichaam wat in 'n kruis gehang het, is begrawe. 'N nuwe, verheerlikte lichaam het opgestaan. Binne 3 dae. Oor die saak moet Paulus die lidmate van Korinthe diepgaande onderrig. Want nou kom ons by die eintlike vraag waarmee hulle worstel. Hulle vra vers 35. Hoe word die dode opgewek? Met hoedanige lichaam kom hulle? Hoe werk dit dat 'n gekruisigde, stikkende lichaam begrawe word en daar dieselfde lichaam op die 3de dag gesond en sterk uit die graf opstaan? Watter dokter kry dit reg? In antwoord op die vraag sê Paulus: dwaase mens, dis kras. Dwaase mens, dis kras om iemand dwaas te noem, maar is die waarheid. Dwaas beteken, jy is oningelig, jy is ondeurdag, jy het 'n gebrek aan geloofsinsig. En dis inderdaad wat die Korintiërs met hulle vraag openbaar. Dwaase mens, hoe word die dode opgewek? As 'n mens in geloof na Christus se opstanding kyk, dan word dit mos duidelik. Vir die Korintiërs is dit nog nie duidelik nie. Daarom dat Paulus aan die hand van 'n eenvoudige voorbeeld die sluier lig oor die wonder van die opstanding van die liggaam. 'N boer saai koring. 'N boer saai nie 'n koringplant wat klaar vol koring is en vol are is nie. Die koringkorrels wat hy saai, word letterlik in die grond begrawe. Jy sien nog niks koringplante nie, jy sien net korrels onder die grond. Eindelijk sien jy niks daarvan nie. In die grond gebeur daar groot dinge met daardie korrels. Die korrels sterf. Hy verloor sy ou vorm en sy oorspronklike voorkoms. Sekere dele van die korrel gaan heeltemal tot niet. Ander dele gaan nie tot niet nie. Die dele ontkiem en daar kom nuwe lewe uit daardie koringkorreltjie uit. Uit die afgestorwe koringkorrel kom daar worteltjies. En daar is 'n klein stingeltjie. En weldra breek die stingeltjies deur die grond. En daar ontwikkel 'n koringplant. En dit bereik volle wasdom. Dis 'n groot wonder. God die Skepper gee aan elke saadkorrel wat die boer saai 'n eie liggaam, 'n eie plant. Die plante verskil almal van mekaar. Want alle vlees is nie dieselfde nie, beduie Paulus. Die vlees van mense is die anders as van vee, die van visse anders as die van voëls. Bovendien het almal nie dieselfde heerlikheid nie. Die heerlikheid van die son is anders as die van die maan en die heerlikheid van die maan weer die van die sterre. Die son skyn helderder as die maan. En so gaan het ook op die koringland. Uit die een korrel groei meer are as uit 'n ander korrel. God gee aan elke koringkorrel groeikrag soos wat hy wil, ongeag laboratorium eksperimente. En soos die opstanding van die dooies, 'n natuurlike liggaam word gesaai soos 'n koringkorrel. Die natuurlike liggaam word gesaai in verganklikheid, in oneer, in swakheid. Dis feite. Ons natuurlike liggaam is onderwerp aan agteruitgang en aftakeling en verswakking. Want wat beleef ons met ons kinders? Hulle groei tot op 'n punt en dan hou hulle op met groei en dan sterf die liggaam stuk. Dis die tipiese van die natuurlike liggaam. Sedert die sondeval is dit 'n verbygaande liggaam. Daardie natuurlike liggaam word begrawe as die mens doodgaan. En dan gaan dit met die liggaam soos met die koringkorrel wat die boer gesaai het. 2 belangrike dinge gebeur. Die natuurlike, die verbygaande sterf, Dit verloor sy ou vorm en voorkoms, die verganklikheid, die oneer daarvan, die swakheid wat het gehad het. Dit gaan heeltemal tot niet, terwyl dit daar in die graf lê. Vandaar die dodelike kanker, en die pynlike artritis, en die knaande hoofpyn, en die telkens terugkerende moegheid, en die ondermynende depressie, en die verskriklike letsels van die noodlottige ongeluk, bly daar in daar die graf niks oor nie. In die graf sterf al die dinge totaal af, maar die res van die lichaam gaan nie tot niet nie. Dit ontkiem, daar kom nuwe lewe, net soos met die koringkorrel. Uit die afgestorwe natuurlike lichaam groei daar 'n nuwe, 'n geestelike lichaam. Die geestelike lichaam wat met die wederkoms van Christus uit die graf opstaan, is onverganklik, heerlik, vol lewenskrag. En hy gaan so lyk. Die wonder van die opstanding is groot, broeders en susters. Ons sal die geheim daarvan nie 100% peil nie, maar ons mag en ons moet vasthou aan dit wat God self daaroor bekend maak, sodat ons getroos kan leef en getroos kan sterf. Ons moet die eenheidsband wat God lê tussen die natuurlike en die geestelike liggaam nie vergeet nie. God breek nooit bande af nie, hy lê juist die bande. Want as ons die bande breek, dan kom ons soos die Griekse lidmate van Korinthe by die punt om te sê, ons begrawe maar net 'n dooie liggaam, 'n leë dop. Of ons kan die stoffelike oorskot van die afgestorwene net sowel verbrand. Watter boer saai leë doppe? Watter boer verbrand sy korrels tot as voordat hy dit saai? Dis onsinnig. Net so, wie sal die tempel van die Heilige Gees, die liggaam, al het dit gesterf, oneervol behandel of dit veras? Dis toch verkeerd, broeders en susters. Dit kan nie. Ons werk nie so met dit wat God vir ons gee nie. Begrafnis is saai werk. Die begraafplaas is 'n saai land. As ons ons geliefdes aan die sorg van die aarde toevertrou, dan doen ons dit vanuit die geloos wete. Hierdie liggaam, hierdie in wat ons het, gaan ons aan die sorg toevertrou en dit gaan weer opstaan. Nie 'n ander een nie. Hierdie een wat ons gekoester het, wat ons lief gehad het. Hierdie een wat God kunstig geweef het in die skoot van sy moeder. Maar ons weet ook meer. Hierdie swakke liggaam wat die laaste asem moes uitblaas, gaan geestelik, vernuwe deur die Gees, verheerlik deur die Gees opstaan. En dan sien ons in ons geestesoog daar op die begraafplaas, hoe die grafte sal oopgaan en die kinders van God in heerlikheid opgewek word. Opstanding van die liggaam beteken, alles bly dieselfde. En alles word anders. Die liggaam bly liggaam, maar het verander vanaf natuurlik, verbygaande na geestelik, ewig. Die wonder is groot, ons mag het glo. Hierdie band tussen die natuurlike en die geestelike kan slegs daar wees, omdat daar 'n ander band is. Ons moet stilstaan by vers 45, die band tussen die eerste Adam en die laaste Adam. Ons ken die eerste Adam. Hy was die Adam in die paradys. Oor hom is daar in Genesis 2 geskrywe, dat God die asem van die lewe in sy neus ingeblaas het. So het hy 'n lewende siel geword, 'n mens wat in gemeenskap met God lewe. Dit was wonderlik, dit was heerlik. Adam het asem van lewe ontvang. Maar, en ons moet dit tegelijkertijd raak sien, Adam kan die asem van lewe nie beheer nie. Hy kan dit ook nie vir iemand anders gee nie. Hy is slegs 'n lewende siel. En net so al sy nakomelinge. En mens sien elke keer weer hoe God die asem van lewe in die neus van 'n pasgebore babetjie inblaas. Dit is wonderlik dat die eerste asempie van lewe as 'n kind begin asemhaal. Geen mens begin maar net vanself asemhaal nie. Asem word vir jou gegee. Maar hoe anders is die laaste Adam, ons Here Jesus Christus. Hy het nie net 'n lewende siel geword toe hy uit die moederskoot van Maria gebore is nie. Hy was van ewigheid af 'n lewendmakende gees. Dit beteken hy kan lewe gee, hy kan lewe neem, hy kan dit af lê, hy kan dit opneem. En mens sien dit aan die kruis. As Christus sterf, dan roep hy met 'n groot stem: Vader, in u hande gee ek my gees oor. Lukas 23 vers 46. Christus se gees word nie van hom weggevat nie. Hy beklei nie tot die bitter einde toe om die laaste asem te behou nie. Hy het mag oor lewe. Hy het mag oor asem. Hy het nie asemnood nie. As hy sy lewe ter wille van ons sondes af lê, dan doen hy dit wel bewus met 'n laaste bevel op sy lippe: Vader, ontvang my gees. En op die derde dag, dan neem hy die lewe weer op. Dan blyk dit, hy het volmag oor lewe. Hy, die lewendmakende gees, het die dood oorwin. Hy staan daaruit op, uit die graf ordelik verlaat. En let nou op die band tussen die eerste Adam en die laaste Adam. Die eerste Adam het met die skepping 'n lewende siel geword nadat God die asem van die lewe in sy neus ingeblaas het. Maar omdat hy as hoof van die menslike geslag die hele mensdom in die sonde gestort het, het hy 'n stervende siel geword. Die asem word uit sy neus weggevat. Hy gaan dood. Toe kom Jesus Christus, die laaste Adam, die lewendmakende gees. Hy lê die lewe af om dit vir die eerste Adam en al sy gelowige nakomelinge terug te gee. In hom word die mens opnuut 'n lewende siel. In Christus ontvang hierdie natuurlike mens 'n geestelike liggaam. Ons glo aan die opstanding van die liggaam. Dis kragtig. Maar onthou, die belydenis volg op 'n ander een. Ons glo in Jesus Christus, die edegebore seun van God ons Here, wat opgestaan het uit die dood. Omdat hy opgestaan het, sal ons opstaan. Die opstanding van die laaste Adam is vir die eerste Adam en almal wat glo 'n betroubare waarborg van hulle salige opstanding. Korintiërs, hoe sê sommige van julle dat daar nie opstanding van die dode is nie? Vir wat vra sommige ander, maar hoe word die dode opgewek? En met hoedanige liggaam kom hulle? Broeders en susters, hoe sal daar by ons twyfel wees oor die bestaan en ewige voortbestaan van die liggaam? Kyk na Christus, die verlosser, en jy die antwoord. Hy herskep lewe, hy gee lewe, hy maak dit nuut. Moenie wonder oor die feit van opstanding nie. So seker soos wat Christus die dood oorwin het, so seker sal ons wat in hom glo, salig opstaan. Twyfel nie. En nou kan ons afsluit met 'n derde band tussen ons teenswoordige bestaan en die toekomstige bestaan. Ons lees in vers 46: die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike en daarna die geestelike. En dis altyd so. Eers skepping, dan herskepping. Eers geboorte, dan wedergeboorte. Eers die natuurlike swak liggaam in die teenswoordige lewe, dan die geestelike verheerlikte liggaam wat in die toekoms sal bestaan. Die natuurlike eers, dis die liggaam hier en nou in hierdie gebroke wêreld. Ons kan nie teenswoordige lewe nie oorslaan nie, broeders en susters. Ons kan dit ook nie ignoreer of wegwens nie. Daar is nie 'n ander pad na die toekomstige lewe as die pad wat hier oor hierdie aarde loop nie. God plaas ons eers op hierdie aarde om hier in sy koninkryk diensbaar te wees. Dit wat ons hier doen is bepalend vir dit wat gaan kom. Ons kan die toekomstige bestaan nie ontvang as ons hier nie eers met ons natuurlike liggaam saam met Christus uit sy gees tot eer van God geleef het nie. Dit wat hier gesaai word, sal ontkiem en in die ewige heerlikheid opgewek word. Dit wat nie hier gesaai word nie, kan nie ontkiem nie. Nou as ons dit die hele tyd in gedagte hou, dan sal ons die betekenis en die erns van ons teenswoordige lewe nooit uit die oog verloor nie. Elke uur, elke dag, elke gedagte, elke woord, elke daad, het betekenis vir ewigheid. Want ons is elke minuut van die dag besig om te saai, nie net as ons begrafnis hou nie. Die vraag is, wat saai jy en hoe? Hoe leef jy jou natuurlike lewe? As 'n mens met 'n vaste beginsel en doel in die lewe saai, dan is jy op die regte spoor. Of as jy lukraak besig, elke dag lewer maar sy dingetjies op. Wie in Christus saai, sal ewige vreugde maai. Wie in innige gemeenskap met die Gees van Christus leef, het ewige gemeenskap met Christus in ewigheid. Dus moet 'n mens nog meer vra oor waarom ons as gelowiges hier op aarde by tye deur die diepte moet gaan, sekere dinge moet verloor wat jy as mens graag sou wou behou. Wil 'n mens weet waarom jy met al jou kragte en besittings hard moet werk en bou aan die koms van God se koninkryk, al moet jy groot offers maak. Soek 'n mens 'n verdere rede waarom jy al jou krag in die diens van die Here moet aanwend, ook in die kerk van die Here. Moet daar meer gesê word oor die kies van prioriteite? Hier is die antwoord. Jou teenswoordige bestaan loop uit op die toekomstige. Die teenswoordige bepaal die toekomstige. Wat jy vandag saai, sal jy maai. En so word ons vandag getroos, maar ook weer opgeroep tot aktiewe diensbaarheid, broeders en susters. Die wonder van opstanding is groot. Ons natuurlike liggaam sal geestelik word. Want die laaste Adam gee lewe aan die eerste Adam en aan almal wat uit hom gebore word wat in Christus glo. Daarom, in ons teenswoordige bestaan, moet ons en sal ons die Here dien met die oog op die toekoms. Amen. Vader in die hemel, ons is dankbaar vir al die onderrig wat ons ontvang uit die woord. Elke dag weer, ook nou. Want daardie onderrig maak alles in die lewe helder en lig, en dit vat die donker van onsekerheid weg. Dankie vir al die genade en al die ryke seëninge wat ons in Jesus Christus van U mag ontvang. Dankie vir lewe wat U skep in 'n dooie wêreld. Dankie vir genade op genade. Skerm ons in U liefdevolle sorg. En wees U met ons in alles wat ons mag doen in die dag, in die week, in ons voorbereiding vir nagmaal. Rig ons gedagtes en laat ons besig wees met dinge wat sin maak, sodat ons teenswoordige bestaan helder en duidelik sal uitloop op die ewige heerlikheid. Verhoor ons in ons bede. Luister na ons smeekstem om Christus wil. Amen. Daar is nou geleentheid, gemeente, om ons offergawes vir die Here af te sonder. En dan sal ons daarna sing uit Psalm 73. Wie het ek in die hemel, Heer? Wie kan ek nevens langs U begeer? Wat het ek waar my hart onrustig om op die aarde en kan verlustig? Beswyk dan ooit in bitter smart of bange nood my vlees en hart? Dan sal U wees vir my gemoed, my rots, my deel, my ewige goed. Psalm 73, ons sing daarvan verse 10, 11 en 12.
Thank you.
ontvang die ryke seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u. Amen.